Hljóðusbið er allar helgar kindir, meiri og minni, mögu heimdallar. Viltu að eg, valföður, vel fyrir telja, forn spjöll fyrra, þau er fremst mann. Já, eruðu komin? Ég enn að skoða þessi gömlu handrit. Þið muni, þessi sem ég sagði ykkur frá þegar við heyrðum sögunum það þegar Loki lék á dvergana. Sögurnar í norrænni goðafræði geta verið svolítið óhugnalegar og svakalegar á köflum. Þessi gæti orðið það, sérstaklega fyrir yngri hlustendur. Ef þér finnst betra að hafa einhvern hjá þér meðan þú hlustar, eins og til dæmis einhvern fullorðinn, þá skaltu stoppa þáttinn núna, sækja þann aðila og koma ykkur svo vel fyrir saman. Þjóðsögukistan hefur ákveðið að í dag skuli lesin eddukvæði. Vitið hvað það er? Eddukvæði er heiti á mjög gömlu handriti sem geymir ljóð norræna goðafræði, alveg eins og Snorra Edda. Við lærðum Snorra Eddu í þættinum þegar Loki lék á dvergana og eddukvæði handrit frá svipuðum tíma. Sum kvæðin eru þó talin vera mun eldri en frá tímum Snorra Sturlusonar og samin það leiti sem landnám var að hefjast á Íslandi fyrir meira en 1000 árum. Við vitum hins vegar ekki hver eða hverjir voru höfundar eddukvæðana. Og líklegast að kvæðin hafi gengið manna á milli hér á norðurhveli jarðar. Svolítið eins og þjóðsögur. En, hvaða saga úr eddukvæðum hérna í kistunni? Þrymskviða. Sagan af því þegar Þór týndi hamrinum Mjölni. Þessi saga í formi kvæðis eða ljóðs. En það var mjög algeng leið til að segja sögur í gamla daga. Að segja þær í ljóðum og jafnvel syngja þau.
Standið upp, jötnar, og stráið bekki. Nú færi mér Freyju að kván, njarðar dóttur úr nóatúnum.
Þrymskviða er í konungsbók eddukvæða, sem eitt af krúnudjásnum íslenskra skinnhandrita. Hvað þýði það? Krúnudjásn íslenskra skinnhandrita? Það þýðir að konungsbók eddukvæða er eitt merkilegasta handrit Íslendinga því það geymir svo mikilvægar upplýsingar trúarbrögð og samfélag forfeðra okkar. Skinnhandrit bók þar sem skrifað hefur verið á blaðsíður úr skinni, sem fólk gerði áður en það fór að skrifa á pappír. Já, og svo seinna á tölvur. Konungsbók eddukvæða var lengi vel geymd í Kaupmannahöfn, þar sem kóngurinn býr, danski kóngurinn. En var afhent Íslendingum við hátíðlega athöfn árið 1971 og núna geymt á stofnun Árna Magnússonar í Reykjavík. Við þurfum að passa vel upp á þessa bók, en það nú ekki eins og hver sem geti gengið þarna inn og fengið hana lánaða eins og einhverja bók á bókasafninu. En nú byrjum við. Þrymskviða, fyrsta kvæði.
Vreiður var þá Vingþór er hann vaknaði og síns hamars of saknaði.
Sko, Vingþór, það Þór, þrumuguð, hann sem sett vaknar einn morguninn, heima hjá sér, í Ásgarði. Og síns hamars of saknaði. Mjölnir, hinn máttugi hamar, var horfinn.
Skegg namat hrista, skör namat dýja, réð jarðarburr at þreifask.
Eða hann hristi hár sitt og skegg og þreifaði út allt eftir hamrinum.
Og hann það orða alls fyrst of hvað.
Það fyrsta sem hann segir er:
Heyrðu nú Loki hvað ek nú mæli. Eigi veit jarðar hvergi né upphimins. Áss stólin hamri.
Eða:
Hlustaðu nú á það sem ég hef að segja, Loki. Hamrinum hefur verið stólið og hann hvergi að finna á himni né jörðu.
Já, en okkur skrítið að sá fyrsti sem að Þór kallar á þegar hamarinn horfinn sé Loki Laufeyjarson, hinn lævi sér rekka lómur af ætt jötna, sem á oftast einhvern hlutað máli þegar eitthvað svona gerist í Ásgarði. Munið ekki annars hver það var sem vildi rekka Þór og Sif í sögunni gullhárið?
Já, þú segir nokkuð. Ég finn hann ekki heldur.
Loki var sakleysið uppmálað. Eigum við að trú honum? Já, við höfum svo sem engar upplýsingar á þessari stundu annað en að Loki sé saklaus. Svo já, trúum honum í þetta sinn. Það gerði Þór líka, en í bræði sinni óð hann Ásgarð, heimili goðana, og lét alla vita af þessum mikla harmleik. Þeir ákváðu að fara til Freyju, gyðju ástar og frjósemi. Hún átti nefnilega dýrgrip sem gæti komið sér vel fyrir þá. Það var valshamur, eins konar fuglsvængir sem voru þeim eigileikum gættir að hver sem klæddist þeim gat breytt sér í fálka og flogið himininn. Fálkar eru ránfuglar með mjög skörp augu sem nýtast vel þegar svífa þarf alla veröld og leita að hamrinum Mjölni.
Viltu lána mér fjaður ham þinn svo ég geti hitt hamari minn á nýjan leik?
Þó munda ekki gefa þér þótt úr gulli væri og þó selja að væri úr silfri,
sagði Freyja. Eða?
Ég myndi lána þér hann þó hann væri úr gulli eða silfri.
Það er ekkert annað. Örlát gyðja hér á ferð. Það var nú samt Loki sem klæddi sig í haminn og fór af stað. Hann flaug lengi og svo hratt að það kvein í fjaður hamnum allt þar til hann kom út fyrir heimili goðana og til Jötunheima. Þið munið, þar sem hinn er illu fjandsamlegu risar búa yst við endimörk veraldar. Þar hittir hann Þrym, konung Þursanna. Þrymur sat á hæð og bjó til gull ólar fyrir hunda sína og snirti fax hrossa sinna. Þrymur hvað?
Hvað með ásum? Hvað með álfum? Og hví ertu komin einn í Jötunheima?
Illt með ásum. Illt með álfum. Hefur þú hamar Þórs í þínum fórum?
Já, rétt það og gott á hann. Ég hef grafið hamarinn látt ofan í jörð og hann fær engin í hendur fyrir en ég fæ Freyju fyrir eiginkonu.
Opp, opp, opp. Þetta verður ekki auðvelt verk. Að sannfæra Freyju, hina máttugu gyðju ása, að giftast illkvittnum, grottaralegum og ruddalegum Þursi. Loki flaug samstundis aftur til Ásgarðs þar sem Þór beið spenntur. Loki var varla lentur þegar Þór segir við hann.
Hefur þú erindi sem erfiði? Segðu mér tíðindin!
Þrymur hefur þinn hamar. Hann engin endurheimtir nema honum verði færð Freyja sem eiginkona.
Þeir gengu nú að fund Freyju og Þór segir:
Jæja, Freyja, klæddu þið nú í brúðarkjól. Við skulum aka tvö í Jötunheima.
Brúðarkjól, Jötunheima, þú getur sko gleymt því. Ég ekki að fara að giftast einhverjum Þursi.
Sagði Freyja sem reiddist svo mikið að hálsmenn slitnaði af hálsi hennar og jörðin nötraði og skalf. Hófst nú mikill fundur í Ásgarði. Það var mikilvægt að koma Mjölni aftur í hendur Þórs. Því saman voru þeir besta vörð goðanna gegn árásum úr Jötunheimum.
Við verðum að finna út úr þessu. Hvað er við verðum að ná hamrinum aftur? Ég veit ég hvað.
Getum alltaf þetta. Já, hvað? En hvað með? Já.
Allir æsir og ásynjur komu saman á þing, en Freyja haggaðist ekki. Öll önnur ráð þyrfti að prófa áður en hún færi eitthvað að gifta sig, Þursi. Heimdallur var vörður goðana sem tók eftir öllu sem gerðist. Hann var sagður þurfa minni svefn en fugl, sá, jafnt nótt og dag, heyrði grasið gróa og ullvaxa á kindum. Eitthvað hefur hann nú samt mist af því þegar Þrymur stal Mjölni, en það skipti nú kannski ekki öllu máli núna. Hann fékk hugmynd.
Nú skalt þú, Þór, fara í dulargervi. Þú skalt klæða þig í kvenmannsföt og hylja andlitið með brúðarslúri. Taktu hálsmenni þennan Freyju sem liggur þarna á gólfinu og settu á þig. Látum lykla hangur beltið þínu.
Lyklar voru stöðu tákn húsfreyju á þessum tíma. Valda tákn konunnar. En fyrirgeðu, ég var að trufla þig. Haltu áfram Heimdallur.
Látum þig bera breiða steina á brjósti og toppum þetta gervi með fínasta höfuðskrauti.
Bara tilhugsunin við að sjá Þór þrumuguð í brúðarklæðum fannst goðunum svakalega fyndið. En Þór fannst ekki alveg fyndið. Ætli hann hafi ekki verið svolítið hörundsár og munið skapstór. Þór ætlaði að mótmæla.
Nei, ég get ekki látið sjá mig svona. Ég er Þór þrumuguð. Ég þarf að passa upp á orðsporið.
Þegið þú Þór þeirra orða og reyndu nú einu sinni að hætta þessu þusi. Jötnar munu koma og taka yfir Ásgarð nema þú endur heimtir hamar þinn. Og þetta er leiðin.
Öllum uppástungum Heimdallar var tekið og Þór haglega breytt í Freyju. Svo lítið grottaralega og stórvaxna útgáfu af Freyju. En einhvers konar gyðja þrammaði nú Ásgarð í átt að vagni Þórs.
Ég fer með þér og þykist vera ambátt þín.
Sagði Loki. Pst, ambátt er gamalt orð yfir kvenkyns þræl. Af stað héldu þeir til Jötunheima. Nei, afsakið, þær að sjálfsögðu. Freyja og ambáttin. Freyja fór af stað með hafrana tvo, tanngnjóstur og tanngrísni í fararbroti og jörðin brann undan vagninum. Honum lá svo á að fá mjölni aftur í hendurnar. Þrymur þursa kóngur var afskaplega lukkulegur með þetta.
Nú mun ég fá drauminn uppfylltan að giftast Freyju ástargifju, dóttur njarðar frá Nóatúnum.
Þrymur skipaði öllum jötnum Jötunheima að undirbúa heljarinnar brúðkaupsveislu.
Ég á allt sem hugurinn girnist. Gullhyrndar kýr og svarta uxa, dýrgripi og skart. Það eina sem við vantar er Freyja.
Þór og Loki, Freyja og ambáttin hennar voru komnar í Jötunheima og nú mátti veislan hefjast. Matur og drykkur var borin á borð og fylgdist Þrymur hissa með verðandi eiginkonu taka hressilega til matar síns.
Já, sú er aldeilis svöng.
Freyja, lét sér ekki næja einn eða tveir diskar af kvöldmat. Heldur slafraði hann, hún, í sig heilan uxa, áttalaxa, allar krásirnar sem borðnar voru á borð fyrir þær og drakk þrjú stór ker af öli.
Já, hérna hér. Hefur einhver sér brúði borðar svona mikið, nýja drekka svona mikið í brúðkaupsveislu?
Loki gaf Þór olbúaskot undir borðið.
Já, hún hefur sko ekki borðað í 8 daga og 8 nætur því hún var svo spennt fyrir brúðkaupinu sjáðu til.
Þessu trúði Þrymur og hnussaði ánægjulega yfir þessum fréttum.
Já, sí.
Þrymur getur nú ekki beðið lengur, hann langar svo að kyssa brúði sína. Hann stendur því upp og hallar sér yfir borðið þar sem Freyja, satt. Hann lyfti upp brúðarslörinu en rökk í kút þegar hann sá tryllingslegt augnaráð brúðarinnar.
Þessi augu, það er eins og það brenn í þeim eldur.
Aftur gaf Loki Þór olbúaskot undir borðið og hvíslar að Þór milli saman bitina tanna.
Ekki skemma þetta fyrir okkur núna. Þú verður að leika hlutverkið þitt.
Loki segir þá.
Kæri Þrymur, ekki láta þið bregða. Brúðurinn er bara svo þreytt því hún hefur ekki sofið í 8 nætur af spenningi fyrir brúðkaupinu.
Segi.
Nú gekk inn systir Jötuns í salinn með hamarinn. Þið munið að Þrymur hafði lofað hamarinn í skiptum fyrir að fá Freyju sem eiginkonu. Og nú var komið að stóru stundinni. Það sló þögn á salinn og Þór spenntist upp þegar Mjölnir var í seilingar fjarlægð.
Færið inn hamarinn og leggið í kjöltu brúðarinnar, svo hjónavíkslan geti átt sér stað.
Nú hlakkaði í Þór, því leið og hamarinn var komin í hans hendur, varð hann allur eins og hann átti að sér að vera, stóð á fætur og sprengdi utan af sér dulargerfið.
Freyja, ástin mín ein, hvað gengum við hér á? Nei, býtu, þú ert ekki Freyja, þú ert... Þór Þrumuguð, verndari ása og manna og eigandi Mjölnis.
Leið og hann lyfti Mjölni varð hann óstöðvandi og gekk nú berserksgangum alla Jötunheima. Hann hamraði í haus allra þeirra jötna sem hann komst nálægt, en fyrstur var þeirra konungur, þursinn Þrymur sem brotnaði í spað við högg Mjölnis. Þannig fór brúðkaupsveisluna hans. Það brast á með miklum eldingum og þrumuveðri og loks var ekkert eftir að brúðkaupsveislu Þryms og Freyju nema skítugir matardiskar á gólfinu og niður traðkað og drullugt brúðarslör. Þór og Loki snéru sigri hrósandi aftur til Ásgarðs með hamarinn þar sem Þór tók aftur upp hlutverk sitt sem verndari Ásgarðs með Mjölni í belti sér.
Verið svo ekki að blanda mér inn í svona vesen aftur,
sagði Freyja, samt svo lítið fegin að vera laus við þennan óþolandi þurs þarna úr Jötunheimum. Það eru svo margar aðra sögur og norrænni goðafræði sem við náum ekki að fara í hér. Til dæmis gulleppli iðunar, já, börn Loka sem voru sko ekki frýnileg, Miðgarsormur, Fenrisúlfur og Hel. Ef þið hafið áhuga á að kynna ykkur þetta frekar, þá mæli ég með ferð á næsta bókasafn. Það eru til svo margar skemmtilegar bækur norræna goðafræði þar. Það er hins vegar komin tími á að loka þjóðsögukistunni. Þið getið hlusta á þennan þátt aftur og alla aðra þætti á krakkarúf.is, í spilararúf og á hlaðvarpsveitum. Hafið þökk fyrir hlustun. Nei, takk fyrir að hlusta.